Árnadóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Ég er ekki alveg jafn, ég veit ekki hvort ég á að segja bjartsýn og háttvirtur þingmaður eða tilbúin að trúa því í raun að þetta sé meðvitað eða þetta sé stefnuleysi hjá hæstvirtri ríkisstjórn. Ég er svolítið hrædd það að þetta sé einmitt meðvituð stefna og að hún sé að fara að breyta samfélagi okkar ansi mikið. En við háttvirtu þingmaður erum held ég hins vegar sammála mjög margt það já, hvernig samfélagið ætti að vera, en ég myndi nú samt hafa áhuga því að heyra svona, það er ekki hægt að setja fram heildstæða stefnu á einni mínútu, en hvað eru að mati háttvirts þingmanns svona helstu atriðin sem við þurfum að hafa í huga til þess að á Íslandi verði samfélag þar sem allir geta haft það gott, svona topp þrýr?
Guðbjartur Hannesson.